Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, χωρίο 40, έως το τέλος του 16ου κεφαλαίου. Εκεί βρίσκονταν και μερικές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ανάμεσα σε αυτές και η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του Νεότερου και του Ιωσή και η Σαλόμη. Αυτές κι όταν ο Ιησούς ήταν στη Γαλιλαία τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν. Μαζί με αυτές ήταν εκεί και πολλές άλλες γυναίκες που είχαν ανεβεί μαζί τους στα Ιεροσόλυμα. Ήταν η μέρα Παρασκευή, παραμονή του Σαββάτου. Κατά το δειλινό, ο Ιωσήφ, ένα αξιοσέβαστο μέλος του συνεδρίου που καταγόταν από την Αρημαθέα και περίμενε κι αυτό στη Βασιλεία του Θεού, τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρρισε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον εκατόνταρχο και τον ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Όταν πήρε την απάντηση από τον εκατόνταρχο, χάρισε το σώμα στον Ιωσήφ. Εκείνος αγόρασε ένα σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού, τον τύλιξε με αυτό και τον τοποθέτησε σε ένα μνήμα που ήταν λαξεμένο σε βράχο. Μετά κύλησε ένα λιθάρι και έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσήφ παρακολουθούσαν που τον έβαλαν. Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε να λείψουν το σώμα του Ιησού. Ήρθαν στο μνήμα πολύ πρωί την επόμενη του Σαββάτου, μόλις ανέτειλε ο ήλιος. Και έλεγαν μεταξύ τους, ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα εκεί, παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε, «Μην τρομάζετε, ψάχνετε για τον Ιησού από την Ναζαρέτ, το Σταυρωμένο. Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να και το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία και σας περιμένει. Εκεί θα τον δείτε όπως σας το είπε. Οι γυναίκες βγήκαν και έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και δέος. Δεν είπαν όμως τίποτα σε κανένα, γιατί ήταν φοβισμένες. Μετά την Ανάστασή του ο Ιησούς, το πρωί της Κυριακής, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, την οποία είχε θεραπεύσει από 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και το είπε στους μαθητές, που ήταν λυπημένοι και έκλαιγαν. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν ότι Ιησούς ζει και τον είδε η Μαρία, δεν την πίστεψαν. Κατόπιν ο Ιησούς εμφανίστηκε με διαφορετική μορφή σε δύο από αυτούς, καθώς περπατούσαν και πήγαιναν έξω στα χωράφια. Εκείνοι πήγαν και τα διηγήθηκαν στους υπολείπους, αλλά ούτε και αυτούς τους πίστεψαν. Τέλος ο Ιησούς εμφανίστηκε στους 11 μαθητές καθώς έτρωγαν και τους επέπληξε γιατί αμφέβαλαν και επέμεναν να μην πιστεύουν αυτούς που τον είδαν αναστημένο. Μετά τους είπε: «Πορευτείτε σε ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος δεν πιστέψει θα καταδικαστεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν. Με την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες και αν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες δεν θα παθαίνουν τίποτε. Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν». Αφού τους είπε αυτά ο Κύριος, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού. Και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που το συνόδευαν. Αμήν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό που μας έχει φέρει στο τέλος του Ευαγγελίου του Μάρκου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 15. Είδαμε τον θάνατο του Ιησού Χριστού την προηγούμενη φορά και βρισκόμαστε εκεί κάτω από τον Σταυρό. Ο Πιλάτος και οι Ιουδαίοι αποφάσισαν να σταυρώσουν τελικά τον Χριστό, το είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Νόμιζαν ότι εναντίον της απόφασης αυτής ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ο Ιησούς όμως πέθανε όχι επειδή το θέλησε ο Πιλάτος ή οι Ιουδαίοι, αλλά επειδή ο ίδιος το θέλησε. Ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό επειδή αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Κάθε φορά που διαπράττουμε μια αμαρτία πρέπει να πεθαίνουμε για αυτήν. Αλλά ο Θεός, επειδή μας αγαπά, δεν θέλει να σταυρωθούμε εμείς για τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό έστειλε το Γιο του, τον Ιησού Χριστό, που σταυρώθηκε για μας. Τώρα πλέον, αν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, δεν πρέπει να πεθάνουμε, αλλά να εμπιστευτούμε σε εκείνον που πήρε τη δική μας θέση πάνω στο Σταυρό. Και εκεί λοιπόν, στο τέλος της σκηνής του Σταυρού, έχουμε τις γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται γύρω από το Σταυρό. Διαβάζουμε στα εδάφια 40. Εκεί βρίσκονταν και μερικές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Και όχι μόνο αυτές, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του νεότερου του Ιωσή και η Σαλόμη, αλλά και άλλες γυναίκες εκεί ήταν από τα Ιεροσόλυμα και από τη Γαλιλαία. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι οι γυναίκες ήταν οι τελευταίες στο Σταυρό και οι πρώτες στον Άδειο Τάφο. Αυτές οι γυναίκες στεκόντουσαν και παρακολουθούσαν από μακριά. Ήταν πιστές. Έμειναν πιστές. Μάλιστα θα έλεγα έμειναν πιστές σε αντίθεση με τους άντρες μαθητές. Ήταν εκείνες που ήταν πιστές μέχρι το τέλος. Οι μαθητές και οι Απόστολοι είχαν σκορπίσει εκείνες τις ώρες. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες που δεν ονομάζονται εδώ καθόλου. Αλλά βλέπουμε ότι είναι μέρα Παρασκευή, είναι η παραμονή του Σαββάτου και το δειλινό ο Ιωσήφ, ένα αξιοσέβαστο μέλος του Συνεδρίου που καταγόταν από την Αρημαθέα και προσδοκούσε και αυτό στη Βασιλεία του Θεού μας, λέει ο Λόγος του Θεού, τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και να ζητήσει το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρρισε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον εκατόνταρχο και τον ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Όταν πήρε την απάντηση από τον εκατόνταρχο, χάρισε το σώμα στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα είναι ένας ελάχιστα γνωστός ακόλουθος του Χριστού. ήταν υπεύθυνος για την ταφή και είχε το κουράγιο εδώ να φανερωθεί. Ήτανε μέλος του συνεδρίου που είδαμε ότι καταδίκασε τον Ιησού. Αλλά δεν είχε συγκατατεθεί στο συμβούλιο αυτό και στην πράξη του υπόλοιπου συνεδρίου. Το ότι περίμενε τη βασιλεία του Θεού φαίνεται ότι τώρα αποκαλύφθηκε ως μαθητής του Ιησού Χριστού, όταν οι άλλοι μαθητές του έχουν σκορπίσει και έχουν κρυφτεί και ζητάει το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος θαύμασε που πέθανε τόσο σύντομα ο Ιησούς. Ο λόγος ήταν ότι συνήθως κάποιος που σταυρώνονταν παρέμεινε ζωντανός στο σταυρό επί μακρών, μερικές φορές για μέρες. Η ζωή του τελείωνε σταδιακά. Ήταν ένας σκληρός και απάνθρωπος τρόπος βασανισμού. Αυτός είναι ο λόγος που ο Πιλάτος θαύμασε και ερεύνησε το θέμα. Αλλά ξέρουμε ότι ο Ιησούς παρέδωσε το πνεύμα. Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών του θανάτου του κρατουμένου, έσπαγαν τα κόκαλά του για να συντομεύσουν τον θάνατό του. Αλλά ο Ιησούς ήταν ήδη νεκρός και δεν ήταν ανάγκη να συντομεύσουν τον θάνατό του. Ο Πιλάτος του έδωσε το σώμα. Αλλά είναι ενδιαφέρον να δούμε στο κείμενο τις δύο διαφορετικές λέξεις που χρησιμοποιούνται. Στο εδάφιο 43 ο Ιωσήφ ζήτησε το σώμα και στο εδάφιο 45 ο Πιλάτος έδωσε το πτώμα. Η λέξη σώμα δείχνει φροντίδα, τρυφερότητα. Η λέξη πτώμα χρησιμοποιείται στην περίπτωση του Πιλάτου. Είναι μια διαφορετική άποψη και στάση προς το θάνατο και προς τα σώματα αυτών που πεθαίνουν. Η λέξη που χρησιμοποίησε ο Ιωσήφ ήταν μια λέξη τρυφερότητας για το σώμα. Ήθελε τον Ιησού, τον αγαπούσε. Ενώ ο Πιλάτος ήταν αδιάφορος, του έδωσε ένα πτώμα. Ο Ιωσήφ ήταν πλούσιος και τοποθέτησε με τρυφερότητα το σώμα μέσα στο καινούριο τάφο. Αγόρασε ένα σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού από το σταυρό, τον τύλιξε με αυτό, τον τοποθέτησε σε ένα μνήμα που ήταν λαξευμένο σε βράχο. Μετά κύλησε ένα λιθάρι και έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η πόρτα ασφαλίστηκε. Οι Ρωμαίοι ασφάλισαν την είσοδο και τοποθέτησαν μπροστά Ρωμαίους φρουρούς. Και βέβαια οι γυναίκες παρακολουθούσανε που τον έβαλαν. Είναι οι μόνες εκεί κοντά. Ήταν μαζί του ως το τέλος. Ο Θεός να ευλογεί τις γυναίκες. Για την γνησιότητα του θανάτου του Ιησού Χριστού, ο Ευαγγελιστής αυτός δίνει τη μαρτυρία του, ότι ένας ευυπόληπτος Ιουδαίος, επίσημος, ένας βουλευτής, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, υπήρξε μάρτυρας ότι ο Ιησούς πέθανε πραγματικά, αφού ο ίδιος τον έθαψε. Οι Ρωμαϊκές αρχές, όπως είπαμε, σφράγισαν τον τάφο, έτσι που να μην μπορεί κανένας να κλέψει το σώμα του Ιησού, όπως βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 28 και εδάφιο 13. Ο θάνατος λοιπόν του Ιησού ήταν πραγματικός. Έτσι κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είτε ο θάνατός του είτε η ανάστασή του ήταν απάτη. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο κεφάλαιο 16. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο της Ανάστασης. Η σωματική Ανάσταση του Ιησού είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δόγματα της χριστιανικής πίστης. Είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάθε κήρυγμα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων είναι ένα μήνυμα για την Ανάσταση. Κάθε ομιλητής αναφερόταν σε αυτό το γεγονός. Η πρώτη Εκκλησία στηριζόταν σε αυτό το γεγονός. Σήμερα, σπάνια γίνεται αναφορά στην Ανάσταση, δυστυχώς, και σε πολλές εκκλησίες γίνεται μόνο ένα κήρυγμα κάθε χρόνο για την Ανάσταση. Αλλά το μήνυμα αυτό είναι φοβερό. Ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο Χριστός πράγματι την τρίτη μέρα της Ανάστασής Του αναστήθηκε σωματικά και τον είδαν οι μαθητές Του και οι γυναίκες. Το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού έχει άμεση σημασία για τον πιστό άνθρωπο. Απ' τη μια μεριά δείχνει τη νίκη του Ιησού Χριστού πάνω στον θάνατο. Έτσι φανερώνεται η Θεία Του δύναμη. Απ' την άλλη μεριά όμως, στην Ανάσταση του Ιησού βλέπουμε και τη δική μας Ανάσταση. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να αποκαταστήσει τα πάντα. Όσα η αμαρτία και ο διάβολος κατέστρεψε στη ζωή μας. Μια από τις συνέπειες της αμαρτίας είναι και ο θάνατος. Όχι μόνο ο πνευματικός που μας χωρίζει από τον Θεό και τη Βασιλεία Του, αλλά και ο φυσικός. Ο Ιησούς Χριστός με την Ανάστασή Του υπόσχεται νίκη και εναντίον αυτού του φυσικού θανάτου. Το σώμα μας, αυτό που κάποτε θα ταφεί στη γη, όπως και το δικό του σώμα, θα αναστηθεί και αυτό με ένα άφθαρτο και αθάνατο σώμα. Η Ανάσταση των σωμάτων μας είναι αναγκαία και για έναν ακόμα λόγο. Όταν με τη δεύτερη του έλευση ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να ιδρύσει νέους ουρανούς και νέα γη, τα σώματα της Ανάστασης θα πρέπει να είναι σύμμορφα και ανάλογα με την καινούργια δημιουργία που θα εγγενιάσει ο ερχομός του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, με την Ανάσταση θα πάρουμε τα νέα σώματα για να μπορούμε να πάρουμε μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Στα πρώτα 8 εδάφια έχουμε τη διήγηση της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Ένα από αυτά που ο Ιησούς είπε στους μαθητές του για τον εαυτό του ήταν ότι όταν θα πεθάνει, όταν θα σταυρωθεί, την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Οι μαθητές όμως και οι φίλοι του δεν κατάλαβαν τι εννοούσε. Ή δεν πίστεψαν, ή ακόμα δεν θυμήθηκαν, παρά μόνο αργότερα όταν συνέβησαν. Έτσι, όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε και τάφηκε, δεν περίμεναν να το δουν ξανά. Το πρωινό λοιπόν της ημέρας που ξημέρωσε μετά το Σάββατο, την Παρασκευή τάφηκε, το Σάββατο έμεινε θαμμένος, την άλλη μέρα, την επόμενη μέρα, αυτή που ονομάζουμε σήμερα Κυριακή, οι γυναίκες σηκώθηκαν για να πάνε στον τάφο του Ιησού Χριστού. Ήρθαν με αρώματα να επισκεφθούν τον τάφο και εξεπλάγησαν όταν δεν είδαν μέσα τον Ιησού, το σώμα του Ιησού. Τότε ένας άγγελος τους είπε να μην εκπλήσονται. «Ο Χριστός δεν είναι εδώ, γιατί αναστήθηκε όπως σας είχε πει». Οι μαθητές του Ιησού Χριστού στεναχωρέθηκαν αυτές τις ημέρες γιατί ξέχασαν τις υποσχέσεις του Ιησού Χριστού για την Ανάσταση. Δεν τις πίστεψαν. Και σήμερα ο Ιησούς μας δίνει την ίδια υπόσχεση, πως αν πεθάνουμε θα ζήσουμε ξανά. Πολλές φορές φοβούμαστε τον θάνατο και στενοχωρούμαστε γιατί ξεχνούμε τις υποσχέσεις του Ιησού. Με την Ανάστασή του ο Χριστός μας διδάσκει ότι όπως η υπόσχεσή του για τη δική του Ανάσταση είναι αληθινή, έτσι και η υπόσχεσή του για τη δική μας την Ανάσταση είναι αληθινή. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα του Ευαγγελίου αυτού του Μάρκου τελειώνουν εδώ με τα συνταρακτικά νέα της Ανάστασης στο εδάφιο 8. Η Αγγελία της Ανάστασης, έστω και από το στόμα των ουράνιων αγγέλων, δεν υπήρξε αρκετή για να δημιουργήσει πίστη στις καρδιές των ανθρώπων. Η προσωπική εμφάνιση του αναστημένου Χριστού ήταν εκείνη που δημιούργησε την πίστη, όπως βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 24-29, και όπως βλέπουμε και στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο 28 κεφάλαιο και εδάφια 1-20. Στο πέρασμα των χρόνων, διάφοροι αφιερωμένοι άνθρωποι του Θεού αντέγραφαν το θεόπνευστο λόγο του Θεού και παρήγαγαν εκατοντάδες αντίγραφα της Αγίας Γραφής. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, ιδιαίτερα όταν μιλούμε για την ιστορία των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Με την αυτονομία και τους ανθρώπινους περιορισμούς τους, οι άνθρωποι αυτοί αντέγραψαν αυτά τα κείμενα με καταπληκτική ακρίβεια. Σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις, κάποιες λίγες διαφορές παρίσφρησαν στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Τα εδάφια που έχουμε από το 19 μέχρι το 20 αυτού του κεφαλαίου αποτελούν κατοπινή προσθήκη σε ορισμένα χειρόγραφα, αλλά όχι στα αρχαιότερα, γιατί στα αρχαιότερα δεν υπάρχουν. Μερικά χειρόγραφα έχουν μια σύντομη ιεραποστολική παραγγελία ύστερα από το εδάφιο 8. Μερικά χειρόγραφα μαζί με τα εδάφια 9 με 20 περιέχουν επίσης και μια ευρεία προσθήκη στο εδάφιο 14. Πιθανότατα, μετά από τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, μερικοί χριστιανοί σκέφτηκαν ότι δεν μπορούσε το Ευαγγέλιο να τελειώνει με το εδάφιο 8, ιδιαίτερα επειδή το εδάφιο αυτό τελειώνει απότομα με το σύνδεσμο Γάρ. Το πώς τελειώνει αρχικά το Ευαγγέλιο δεν είναι σίγουρο. Μερικοί έχουν σκεφτεί ότι ο Μάρκος, για άγνωστο λόγο, εμποδίστηκε να τελειώσει το Ευαγγέλιο του. Άλλοι δέχονται το Ευαγγέλιο 8 ως την αρχική κατάληξη του Ευαγγελίου. Άλλοι υποθέτουν ότι ο αρχικός πάπυρος σχίστηκε ή καταστράφηκε στο τέλος του. Αυτές οι διαφορές απόψεων για τα εδάφια 19 με 20 μας συνιστούν να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα εδάφια από μόνα τους ως δογματική βάση. Τα δόγματα έχουν θεμελιωθεί στέρεα πάνω σε αναφυσβήτητα χωρία και εδάφια των αρχαιότερων χειρογράφων. Γενικά, τα συμπεράσματά μας για τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής θα πρέπει να στηρίζονται πάνω σε σαφείς διδασκαλίες που εμφανίζονται σε ολόκληρη τη βίβλο. Γραφικά χωρία που είναι δύσκολο να στηριχθεί η ερμηνεία τους δεν πρέπει να αποτελούν βάση για τη θεμελίωση κάποιου δόγματος. Ας επανέλθουμε όμως στη διήγηση του Ευαγγελίου. Ήταν τώρα, νωρίς την Κυριακή το πρωί, την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Αυτές οι γυναίκες δεν μπόρεσαν ποτέ να λείψουν το σώμα του Ιησού Χριστού. Τελικά δεν ήταν η Μαρία από τη Βιθανία που σπατάλησε το μύρο της, αλλά αυτές οι γυναίκες που σπατάλησαν όλα αυτά τα χρήματα και όταν έφτασαν στον τάφο, ο Ιησούς είχε φύγει. Είχε ήδη αναστηθεί. Ήταν εκεί λοιπόν που όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη που αγόρασαν αρώματα πήγαν να λείψουν το σώμα του Ιησού, μας λέει στο πρώτο εδάφιο, και ήρθαν στο μνήμα πολύ πρωί την επόμενη του Σαββάτου, μόλις ανέτειλε ο ήλιος. Και έλεγα μεταξύ τους, ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος? Γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα εκεί, παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. Το Σάββατο είχε τελειώσει με το λιοβασίλεμα του Σαββάτου. Είχαν προφανώς εξασφαλίσει τα αρώματα πριν από το Σάββατο για να μπορέσουν να κάνουν τώρα την επίσκεψή τους στον τάφο τόσο νωρίς την Κυριακή το πρωί. Είναι οι ίδιες οι γυναίκες που ήταν παρούσες στον Σταυρό, ήρθαν εδώ τώρα στον τάφο. Και νομίζω ότι είναι ακριβές να πούμε ότι οι γυναίκες ήταν οι τελευταίες στο Σταυρό και οι πρώτες που ήρθαν στον τάφο. Η στάση των μαθητών ήταν «θα ρίσκει ο Ιησούς, ήταν νεκρός». Ήταν καλύτερα, αισθανόντουσαν ότι ήταν καλύτερα να μείνουν κρυμμένοι μέχρι να καλμάρει όλη αυτή η έξαρση και να μην βγουν έξω σε κάποιο κίνδυνο. Είχαν σκοπό άραγε να πάνε ποτέ τους στον τάφο? Δεν έχουμε κάποια ένδειξη για να δούμε κάποια τέτοια πρόθεση από αυτούς. Φαίνεται ότι κανένας τους δεν είχε πρόθεση να επισκεφθεί εκείνο τον τάφο. Γι' αυτό άλλωστε αφήσαν τις γυναίκες μόνες τους, που αντιμετωπίζανε τη δυσκολία να μπουν στον τάφο εξαιτίας της μεγάλης πέτρας που ήταν στην είσοδο. Αλλά όταν φτάσαν εκεί, βρήκαν ότι το πρόβλημά τους είχε λυθεί, γιατί η πέτρα είχε κυλήσει από το στόμιο. Το σώμα του Ιησού δεν ήταν εκεί. Ένας ουράνιος αγγελιοφόρος ήταν εκεί για να τους δώσει την πρώτη αγγελία της Ανάστασης. Το γεγονός ότι ο τάφος ήταν άδειος έχει πιστοποιηθεί και θεμελιωθεί πολύ καλά. Οι αποδείξεις είναι τέτοιες που θα ήταν αποδεκτές σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό λοιπόν με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε, «Μην τρομάζετε, ψάχνετε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, τον Σταυρωμένο. Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα να πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία και σας περιμένει. Εκεί θα τον δείτε. Όπως σας το είπε». Για να μελετήσουμε τα γεγονότα του Άδειου Τάφου, χρειάζεται να βάλουμε τις τέσσερις διηγήσεις των Ευαγγελίων μαζί. Μερικά από τα γεγονότα είναι στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου και άλλα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω μια δήλωση του Λόρδου Λίνχαρστ, που ήταν αρχικαγκελάριος της Μεγάλης Βρετανίας το 1846 και ανώτατος αρμοστής του Κέμπριτς, που ήταν η υψηλότερη τιμή που αποδίδεται σε κάποιον άνθρωπο εκεί στη Μεγάλη Βρετανία. Ο άνθρωπος αυτός είπε, «Ξέρω πολύ καλά τι είναι απόδειξη. Είμαι ο ανώτατος δικαστής και σας λέω ότι τέτοια απόδειξη σαν αυτή της Ανάστασης δεν έχει ποτέ μέχρι τώρα καταρρεύσει». Η ιδιαίτερη οδηγία για τις γυναίκες ήταν να πάνε και να πούνε στους μαθητές. Ο άγγελος φαίνεται δεν περίμενε κάποιον μαθητή, κάποιον από τους μαθητές του Ιησού Χριστού να πάει ως εκεί. Και γι' αυτό βλέπουμε είναι τέτοιο το μήνυμα που τους δίνει. Ο Ιησούς θα τους συναντήσει στη Γαλιλαία, όπως τους είχε υποσχεθεί. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 21, έχουμε την διήγηση αυτής της θαυμαστής συνάντησης. μπορούμε να φανταστούμε την κατάπληξη αυτών των γυναικών. Έμειναν άφωνες. Οι γυναίκες βγήκαν και έφυγαν από το μνήμα, γεμάτες τρόμο και δέος. Δεν είπαν όμως τίποτα σε κανένα, γιατί ήταν φοβισμένες. Μέχρι ότου ο αναστημένος Χριστός έκανε την εμφάνισή του και απόδειξε την Ανάστασή του στους μαθητές του. Μετά την Ανάστασή του, ο Χριστός έμεινε στη γη για 40 ημέρες. Κατά διάρκεια αυτών των 40 ημερών εμφανίστηκε σε πολλούς ανθρώπους. Όλοι οι μαθητές του τον είδαν. Αφού οι μαθητές πίστεψαν την Ανάστασή του, ο Ιησούς τους είπε να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν αυτά τα καλά νέα σε όλους τους ανθρώπους και να τους πούν ότι οι υποσχέσεις του Ιησού Χριστού είναι αληθινές. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το καταπληκτικό τέλος της διήγησης του Ευαγγελίου του Μάρκου. Στις διηγήσεις του Ευαγγελιστή αυτού είδαμε τον Ιησού Χριστό να είναι πραγματικός άνθρωπος με σάρκα και οστά που πείνασε, δίψασε και έγειρε κουρασμένος στην πρίμνη του πλοιάριου να κοιμηθεί. Ταυτόχρονα όμως ήταν πολύ περισσότερο από άνθρωπος. Ήταν ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που υποτάσσει τα στοιχεία της φύσης, που γνωρίζει την καρδιά και τους διαλογισμούς των ανθρώπων, που έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Είναι τέλος εκείνος προς τον οποίον και αυτά τα ίδια τα δαιμόνια μαρτυρούν. «Συ είσαι ο Υιός του Θεού». Και αυτή ήταν η φωνή του Θεού στην αρχή του Ευαγγελίου, η μαρτυρία, αυτός είναι ο αγαπητός μου γιος, και αυτή ήταν η μαρτυρία του ανθρώπου κάτω από το σταυρό του εκατόνταρχου που είπε πραγματικά αυτός ήταν Υιός Θεού. Και θέλω να σε ρωτήσω, μετά τη μελέτη αυτού του Ευαγγελίου μπορείς και εσύ να πεις μαζί με τον εκατόνταρχο πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός του Θεού? Αν μπορούμε να το πούμε αυτό, τότε εκπληρώσαμε το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε το Ευαγγέλιο αυτό. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Και χαίρομαι πολύ που τελειώσαμε μαζί και το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87524 TAFKAPA 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAFTHETA 87524 TAFKAPA 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.